Latvijas valsts svinības galvenais treneris Uģis Vikštrēms nosaucis tos spēlētājus, kas piedalīsies pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs, taču starp tiem nav trīs līderu. Ģirts Lielienfelds guvs savainojumu un kādu laiku nespēlēs veselības problēmas arī Dainim Krištapānam un Aivim Jurģam. Vēl vairāk spēlētāji, piemēram Elvijs Borodovskis un Artis Kurmēns, nevarēs izlasē pievienoties darba dēļ. Dainis Krištapāns jau skaidrojas lēmumu, ka viņam ir vairāk neliela savainojuma, jūtas noguris, sezona ir smaga. Izredzes spēlēs pret Dāniju un Ungāri ir minimālas, tāpēc labāk tagad paņemt attēlpu, lai varētu palīdzēt valsts svinībai nākotnē. Aivs Jurči ir uzsvērs, ka valsts svinība vienmēr bijusi goda lieta, taču veselības problēma dēļ viņš šoreiz pieņēmis nevisai patīkamu lēmumu. Ja ilgāk laika ir problēmas ar ceļgalu, vienmēr vēlējies spēlēt izlasē un iespēja robežās to darīs, tāpēc lēmums atteikties doties uz šo sabraukumu nesot bijis viegls. Vēl spilgta atmiņā Latvijas izlases zaudējums pasaules čempionāta kvalifikācijas izšķirošajā mačā ar Baltkrieviem, kad pēdējās sekundēs Valmierā tika uzdāvināta bumba sāncenšiem un Baltkrievi izmantoja zibenīgu iespēju izcīnīt vienīgo ceļazīmu uz finālu turnīru. Vai Latvijas izlases līderiem joprojām palikušas smieles un vai atteikums spēlēt, tagad izlasē varētu būt seks pieminētajai neveiksmei? To jautāja vienam no izlases pieredzējušākiem spēlētājiem Uldim Lībergam.
Kā kādreiz treneris Gulbis Andris teica, spēle sākās no 0-0 un beidzās ar pēdējo tiesnešu svilpi, kad beidzās laiks. Jā, rūktums jau ir, protams, tur grūti bija to sagramot un saprast, un tāds pārdzīvojums jau jā, jo ja tu esi visu mūžu spēlējis un sportojis un ar šo sporta veidu nodarbojies, un tu esi tik tūli aizbraukt uz pasaules čempionātu Francijā, un burtiski pēdējās 20 sekundēs tu zaudēji to bumbu un viņi izrauj un izlien caur adatu acis tiešām, jā, un viņi tiek uz to pasaules čempionātu, ir tas rūgtums. Kaut kur jau varbūt savā ziņā tas ietekmē par kaut kādiem procentiem, tas naivi teikt, noliekt, ka nē, ka tas neietekmē, bet es uzskatu, ka ir jau citi daudz blakus faktori, tas pats Jurči un Dainis, viņi spēlē tādā līmenī, tādā līgā, viņi ir saguruši, tas ir daudziem nesaprotams, un mums jau gribās tie, kas sēž skatītāji, gribās redzēt viņus, bet ir arī viņi jāsaprot. Ir tomēr Ungāri un Dāņi favorīti arī grupā, bet Dainim un Aivim, viņiem ir ļoti liels lods arī savos čempionātos, un ja mēs redzam, ka viņiem ir katru nedēļas nogalu vai katru nedēļu tur pa divām spēlēm vai pa spēlē, kur ir tādā jāspēlē tādā līmenī, kā izlasē viena spēle vai divas spēles pusgadā, tad tas ir saprotams, ka viņi arī ir saguruši. Tas ir viņu lēmums, es viņus nenosodu, es viņus tāpat nākotnē gribētu redzēt izlasē un lai viņi būtu. Tagad būs iespēja jaunajiem spēlētājiem.
Sastāvā mačam pret Ungāriju šovakar izbraukumā iekļauts labais ārējais spēlētājs 204 cm garais Valdis Gūtmanis, kurš ilgāku laiku valsts svinībā nav spēlējis. Lielākā daļa no 15 spēlētājiem, kas iekļauts sastāvā, spēlēja jau iepriekšējā pasaules čempionāta kvalifikācijas ciklā, izņemot Arturu Lazdiņu un Arvi Juzupu, kuriem tā arī būs atgriešanās valsts svinībā. Par vārtu drošību rūpēsies Artūrs Kuģis un Edgars Kukš. 9 no spēlētājiem, ieskaitot izlases kapteini Ingaru Dudi, pārstāv ārzem klubus, 6 spēlē pašmāju komandās.
Un liels laikam jāsaka jau paldies trenerim Vikštrēm kungam par to, ka viņš uzticās un mēģina un iesaista jaunos spēlētājus un meklē ar Renāru Līci, meklē kopā tos risinājumus un kaut kā mēģina piesaistīt. Tā ir mūsu nākotne. Jācīnās, nav jau ko padoties. Tur ir tādi paši spēlētāji pretī, varbūt viņi ir mazliet meistarīgāk spēlē čempionlīgās un citās līgās un viņiem tas meistarības līmenis ir augstāks. Nav jau ko padoties, nebrauksim mēs uz turienu padoties. Protams, ka būs grūti, neviens to nenoliedz un ar to pat neapšauba.
Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra Latvijas vīriešu handbola izlase sāks šovakar izbraukumu mačā pret Ungāriju, bet pirmajā mājas spēlē 6. novembrī Vidzemes olimpiskajā centrā Valmierā uzņems olimpisko čempionu Dāniju. Kāds zina bijušais izlases spēlētājs Arnolds Straume, iespēju redzēt olimpisko čempionu Latvijā noteikti jāizmanto.
Tur jābrauc, jāstāsta, tur tomēr tā ir pasaules elita, tāda spēlētāja, ja viņi atbrauks pilnā sastāvā, tad vienkārši jābrauc, jāstāsta un jāpavērtē, kā notiek tur profesionāls darbs un viss pārējais.
Pārējās 4 spēles notiks pavasarī, Latvijas grupā bez Ungārijas un Dānijas spēlēs arī Nīderlande, Eiropas čempionātam, kas 18. Gadā notiks Horvātijā, kvalificēsies katras grupas pirmo divu vietu ieguvējs, kā arī labākā trešās vietas īpašniece. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.